Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 5. avgust 2008. godine. Centralna izborna komisija saopštila da je dva mjeseca prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini registrovano preko 3 miliona birača. Na ovim izborima nema glasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
Centralna izborna komisija je odlučila da ne organizira glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i nažalost svega 290 je oni koji su izrazili tu želju.
U Sanskom mostu počelo obilježavanje 16. godišnjice stradanja logoraša iz Omarske i Keraterma. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da je podiglo optužnicu protiv Branka Grujića i Branka Popovića za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u Zvorniku. U Bijelom polju uhapšeno 7 pripadnika bivše vojske Jugoslavije koji su sumnjičeni za ratni zločin nad albanskim civilima kod Rožaja. Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti uz 13. godišnjicu akcije Oluja. Rusija se danas oprašta od pisca, publiciste i nobelovca Aleksandra Solženjicina, koji je umro u nedjelju navečer u 89. godini života. Zemljotres snage 6 stepeni na Richterovoj skali pogodio je danas kinesku provinciju Sichuan. Nafta je danas pala na 118 dolara za barel, što je najniža cijena u protekla 3 mjeseca u Federaciji goriva jeftinije tek za 4 feninga. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić neće se odazvati eventualnom pozivu tužiteljstva u Hagu da bude svjedok u sudskom procesu protiv Radovana Karadžića. Kako je saopćila njena porodica, Plavšićeva će se pojaviti u sudnici jedino ako tako odluči sudsko vijeće, jer u eventualno nepojavljivanje donosi nove kazne koje se kreću od 7 godina zatvora ili 100 tisuća eura kazne, a može biti izrečeno i jedno i drugo. Haško tužiteljstvo najavilo je kako neće reagirati na navode koje je Radovan Karadžić iznio u pismu upućenom tribunalu. Tužiteljstvo je također zatražilo da sudsko vijeće izda instrukcije optuženome kako da podnosi bilo kakve zahtjeve. Tužiteljstvo neće odgovoriti na pismo, osim ako to ne bude tražilo pred pretresno vijeće, navodi se u saopćenju Haškog tužiteljstva. Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Branka Grujića i Branka Popovića za ratni zločin počinjen nad civilnim stanovništvom u Zvorniku 1992. godine, najveći posle Srebrenice. Optužnica Grujića i Popovića tereti da su odgovorni za zarobljavanje, nečovječno postupanje i smrt oko 700 osoba. U Sanskom mostu danas se obilježava 16. godišnjica stradanja logoraša od predorskih logora Omarska i Keraterm. Iz logora Omarska kod Predora 1992. godine u dva autobusa odvezeni su logoraši Keraterma prema Sanskom mostu gdje su ubijani i bacani u jame. Za ovaj zločin tribunal u Hagu do sada je optužio jedino predočanina Milomira Stakića. Državni službenici danas su najavili štrajk. Određeni broj uposlenih u 60 institucija Bosne i Hercegovine nezadovoljan je nedavno usvojenim zakonom o plaćama i naknadama. Na informacije o štrajku poslodavci još nisu reagirali, jer su na kolektivnom godišnjem odmoru. Hrvatska danas slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Prvi put slavi Dan branitelja u sjećanje na vojno-redarstvenu akciju Oluju, u kojoj je prije 13 godina oslobođen Knin i najveći dio zloposjednutog hrvatskog teritorija. Središnja svečanost ove godine održava se u Kninu, a počela je polaganjem vijenaca na gradskom groblju, preletima zrakoplova i budnicama gradskim ulicama. Uoči otvaranja ljetnih olimpijskih igara danas je snažan zemljotres ponovo pogodio Kinu. Zemljotres je pogodio zapadne kineske pokrajine Sichuan i Gansu u blizini mjesta razornog zemljotresa od prije 3 mjeseca u kojem je poginulo najmanje 70 tisuća ljudi. Nema nikakvih trenutnih izvješća o žrtvama ili šteti. Vatrogasci su danas uspjeli obuzdati veliki šumski požar koji je progutao više tisuća hektara šume u turskoj provinciji Antalija. Dvije osobe su stradale u požaru koji je također usmrtio stoku i uništio 60 kuća, školu, džamiju i više desetaka poljoprivrednih objekata. Od danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine gorivo jeftinije za 4 feninga. Rezultat novog pojeftinjenja je smanjenje cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Nova cijena bezolovnog benzina bit će 2,21 konvertibilna marka, a cijena eurodizela umjesto dosadašnjih 2,52 iznosit će 2,48 konvertibilne marke. Olimpijski tim Bosne i Hercegovine doputovao je danas u 12 sati u Peking. Bosansko-hercegovačke olimpijce na zračnoj luci dočekali su šef misije Branislav Crnogorac i predstavnici veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Pekingu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana razvojem oblačnosti mjestimično su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, dok će u Hercegovini prevladavati sunčano. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 25 do 31, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaji naših reportera. Centralna izborna komisija saopštila je danas da je 60 dana prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini registrovano preko 3 miliona birača. Također je odlučeno da neće biti glasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu zbog malog broja zainteresovanih bosansko-hercegovačkih građana za taj vid glasanja, informiše Milad Obradović.
Iako je broj registrovanih birača u inostranstvu poveća, iznosi preko 35.000, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku da ne otvara biračka mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović kaže da je samo 290 BH državljana izrazilo želju da lično glasao u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
Centralna izborna komisija je s tim u vezi odlučila da ne organizira glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Mi sa žaljenjem konstatiramo ovu činjenicu jer je ovo prvi put da je zakonodavac omogućio, dakle prvi put od Dejtonskog sporazuma, pružio šansu dakle da se i na ovaj način ostvari biračko pravo naših građana koji žive u inozemstvu. Međutim, nažalost, svega 290 je oni koji su izrazili tu želju.
Tek svoje biračko pravo BH građani u inozemstvu moći će ostvariti kao i do sada putem pošte. U Centralnoj izbornoj komisiji zadovoljni su isto vrijeme registracijom birača za Srebrenicu. Pravo da glasa imaće oko 4.500 osoba.
I rezultat je za nas zaista zadovoljavajući, jer prema popisu 91. godine to pravo je moglo da ostvari, dakle, bez obzira na sve životne situacije ili, dakle, mortalitet i tako dalje, ukupno je maksimalno moglo biti registrano po ovoj osnovi negdje oko 6.000 građana Srebrenice.
Konačan broj glasača Centralna izborna komisija objavit će poslije 21. augusta po potvrđivanju centralnog biračkog spiska, ali do sada je registrano preko 3 miliona glasača. Određen je izgled glasačkih listića, a njihovo štampanje počinje već sutra. Tihomir Vujičić, član Centralne izborne komisije, kaže da je iz budžeta BH institucija Centralne izborne komisije odobreno oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka.
Od toga je za ove izbore 3 miliona i 551 hiljada. Mi ćemo najvjerojatnije potrošiti za pripremu lokalnih izbora oko 3,5 miliona. Naša procjena je bila oko 4 miliona jer smo računali da će biti glasanje, odobreno glasanje i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a čuli ste malo prije da toga neće biti, a opštine će utrošiti negdje, mi procjenjujemo, oko 7 miliona. Znači, ukupno će ovi lokalni izbori koštati oko 10,5 miliona maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ministar rada i socijalne politike u vladi Srbije Rasim Ljajić najavio je da će ova zemlja od Bosne i Hercegovine i Hrvatske tražiti hitan sastanak na ministarskom nivou o problemu izbjeglica i Sarajevske deklaracije potpisane prije 3 godine. Kako je ova inicijativa dočekana u Bosni i Hercegovini, prve reakcije prikupila Dženana Karabegović.
U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje je jedno od potpisnika deklaracije, kažu kako nikada nije bilo problema kada je riječ o radu ekspertnih grupa, te da je problem političke prirode. Predstavnik ministarstva Drago Borovčani navodi da je BiH do sada postigla najveće rezultate u regiji po pitanju rješavanja stanarskih prava, te da je država spremna i na primjenu Sarajevske deklaracije. Prema njegovim riječima, Hrvatska je ta koja koči cjelokupan proces.
Dva su osnovna problema. Odnose se na restituciju stanarskih prava, odnosno nosilaca stanarskih prava, po principu kako je to riješeno u regionu, pogotovo u Bosni i Hercegovini. I naravno, za očekivati je bilo da i druge države u regionu na taj način riješi taj problem, prevashodno Hrvatska, odakle je naravno izbjegao posle veliki broj Srba. Obzirom da taj problem nije riješen, kao i drugi jedan vrlo značajan problem koji se odnosio na konvalidaciju, odnosno priznavanje radnog staža u skladu sa zakonom, gdje se traži produženje roka koji je istekao 99. godine, znači to su dva suštinska problema.
Predsjednik udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske Petar Đodan kaže da je Hrvatska do sada riješila pitanje povrata kuća prijeratnim vlasnicima, ali što se tiče stanova, tu kako navodi, nije urađeno ništa. Samo u BiH još oko 2500 građana srpske nacionalnosti iz Hrvatske čeka da im se vrate stanovi.
To je isključivo političko pitanje. pitanje i mislim da operativno se može sve jasno je kako se može riješiti. Može se riješiti na taj način da se svakome vrati njegova imovina, da li ona devastirana, nije, ali da raspolaže sa njom i da se iz fondova koji postoje i od međunarodne zajednice i unutar država da se to obnovi samo ako je politička volja.
U Bosni i Hercegovini trenutno živi oko 25.000 Srba iz Hrvatske. Većina njih je dobila BH državljanstvo i nema status izbjeglice. Preostali broj će čekati novi sastanak zemalja potpisnica Sarajevske deklaracije na kojim bi se, sudeći prema najavama, trebao riješiti problem povratka na regionalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Austrijska štampa je proteklih dana pisala o mogućnostima ulaganja u Federaciji BiH, nažalost u negativnom kontekstu. Domaći su političari kritikovani da svjesno onemogućavaju stranim investitorima da ulažu u razvoj privrede na ovom području, što je posrijedi istraživala Marija Arnautović.
Na meti kritika je prije svega Stranka demokratske akcije, a prema navodima austrijske štampe u Federaciji je sve stalo zbog političkih razmirica. Ovo se odnosi prije svega na ulaganje u elektroenergetskom sektoru u kojima je trebao biti uključen i austrijski konzorcij Pol i Wienstorm, koji je nakon poziva federalne vlade bio odabran za gradnju 4 kapitalna energetska objekta vrijednosti 850 miliona eura. Bivši federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Hasan Bećirović navodi da je politika u Bosni i Hercegovini kočnica razvoja, pa i za veći priliv stranih investicija. On se međutim ne slaže sa ocjenom da jedna stranka može biti kočničar priliva stranih investicija.
Ja bih volio da ljudi koji su rekli tu izjavu iz Austrije pokušaju projecirati to stanje na vlastitu zemlju, pa bi vidio da li bi se tako neodgovorno i bahato odnosili prema jednom od najvećih resursa vlastite zemlje.
Proces u kojem je austrijskom konzorciju odobrena gradnja 4 elektrane kritikovao je lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, ocijenivši kako su ovo malo poznate kompanije koje ne bi mogle obuhvatiti ovakve investicije. Poslanik SDA u federalnom parlamentu Hajris Bećirević.
Stranka demokratske akcije je javno rekla šta bi to trebalo da se ispoštuje i na koji način da se ispoštuje. Mi želimo da ipak to priroda da gradi određene potencijale koje imamo, da ulažemo svoja sredstva i da bude transparentno do kraja. Ne znam zašto to nekom je smeta.
Profesor sa Tuzlanskog univerziteta Edin Delić smatra da država treba zadržati kontrolni paket od 51% dionica u elektroenergetskom sektoru.
Da je taj model vrlo racionalan model. Evo mi možemo, na primjer, Republike Slovenije, koja je članica Europske unije, koja je zadržala kontrolni paket dionica nad energetskim sektorom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Neum je ovih dana bio u centru pažnje javnosti, ali ne zbog dobre sezone ili užarenog ljeta, nego zbog incidenata na nacionalnoj osnovi. Šta se zaista zbiva na ovom bosansko-hercegovačkom komadiću Jadrana i šta kažu odgovorni, javlja Tina Jelin.
Navode kako je za lošu sigurnosnu situaciju odgovorna neumska policija u Čapljinskoj policijskoj upravi koja pokriva i Neum odbaciju. Sa načelnika Juru Barišića radi se tek o izdvojenim incidentima čiji su počinitelji privedeni i sankcionirani.
Mirno je, sve ljudi uživaju na moru, ta 2-3 incidenta koja su bila eventualno, ljudi su svi procesuirani.
Podsjetimo, prošle sedmice u Neumu zabilježene su slučajevi premlaćivanja trojice Bošnjaka iz Tuzle. Grupe srednjoškolaca iz Sarajeva stradalo je više automobila turista. Ovog vikenda zabilježena je i masovna tučnjava na nacionalnoj osnovi u hotelu Sunce, a teže ozljede dobio je 41-godišnji Adi Jusić iz Zenice. Načelnik Barišić kaže.
Dečki se napili, ovi pevali neke bosanske pjesme gore, što ja znam, sa naglaskom islama. Ovi drugi, to im smetalo, naravno. I onda je došlo do tog kontakta, ovi su počeli bježati, momak skočio sa zida i slomio nogu.
U MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona situaciju u Neumu shvataju nešto ozbiljnije od čapljinskog policijskog načelnika. U razgovoru za Dnevni Avaz, Himzo Džonko, donedavno VD komesara MUP-a, najavio je ne samo policijska pojačanja u Neumu, već i češće i brojnije noćne policijske patrole. Džonko, koji je danas ostao nedostupan za novinare, u ranijim izjavama nije isključio ni mogućnost aktiviranja specijalne policije. Neumski načelnik Đuro Obradović smatra kako to ipak neće biti potrebno. Naglasivši kako je ovogodišnja turistička sezona rekordna po broju posjetitelja koji ima najviše iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, Obradović dodaje.
To su veoma često obostrane provokacije, ali ja mislim da sve na neki način će biti pod kontrolom i ne treba registravati uopće nikakvu situaciju. U Neum je svako dobro došao, svi gosti koji su, kako kažu, ovi dobri namjera.
U MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno nam je kako će uskoro biti održan sastanak na kojem će se uz ostalo razmatrati aktualna situacija u Neumu, ali i rad lokalne policije. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Centralna izborna komisija saopštila je da je dva mjeseca prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini registrovano preko 3 miliona birača. U Sanskom mostu počelo obilježavanje 16. godišnjice stradanja logoraša iz Omarske i Kereterma. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da je podiglo optužnicu za ratni zločin nad civilnim stanovništem u Zorniku 92. Hrvatska danas obilježava dan pobjede i domovinske zahvalnosti uz 13. godišnjicu akcije Oluja. Zemljotres snage 6 stepeni na Richterovoj skali pogodio je danas kinesku provinciju Sichuan. Američki predsjednik George Bush stigao je danas u Južnu Koreju i njegova posjeta će najvjerojatnije biti praćena velikim antiameričkim protestima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo šta su nove turističke atrakcije u Beogradu.
Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je li dolazio Radovan, izbiju šale i svakako.
I ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio.
Ko će ponijeti zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju olimpijskih igara u Pekingu?
Sportista koji je u proteklom olimpijskom ciklusu imao najbolje rezultate da nosi zastavu, u ovom slučaju to je Amel Mekić.
Prije najavljenog pratimo dešavanje u svijetu. Ruski premijer Vladimir Putin zatražio je da Rusija povrati svoju utjecajnu ulogu na Kubi, bivšem savezniku za vrijeme hladnog rata. Ova izjava dolazi u vrijeme špekulacija da Rusija pokušava uspostaviti vojno prisustvo u zemlji koja se nalazi na samo 150 km od Sjedinjenih Američkih Država, a sve kao odgovor na američke planove da postavi elemente raketnog štita u Poljskoj i Češkoj. U našem studiju u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Prema izjavama utjecajnog predsjednika Akademije za geopolitičke studije, general pukovnika Leonida Ivašova, Rusija bi se mogla vojno vratiti na Kubu. Nije tajna da Zapad stvara tampon zonu oko Rusije, uključujući centralnoevropske zemlje i Kavkaz, baltičke zemlje i Ukrajinu. Kao odgovor, mi bismo mogli proširiti naše vojno prisustvo u inostranstvu, uključujući i Kubu, rekao je Ivašov. Trebamo ponovno uspostaviti našu poziciju na Kubi i u drugim zemljama, kazao je Putin prema navodima agencije AP. Njegova izjava privlači pažnju jer dolazi u jeku špekulacija o tome da li Rusija pokušava uspostaviti vojno prisustvo u zemlji koja se nalazi na samo 150 km od Sjedinjenih Država, te je li to odgovor na američke planove o postavljanju raketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Rusija se, kako je poznato, protiv američkom postavljanju štita u istočnoj Europi, smatrajući kako je njihov cilj da podriju potencijal ruskih raketa. Moskva je upozorila da bi mogla imati tehničko-vojni odgovor ako se ti planovi provedu bez definiranja o čemu se konkretno radi. Proteklog mjeseca Rusko ministarstvo odbrane demantiralo izvještaj ruskog vodećeg dnevnika da Rusija razmatra postavljanje raketa s nuklearnim punjenjem na Kubi. Međutim, svi potezi koje povlače dvije velike sile vode ka novom hladnom ratu.
A sad još jedna priča o najtraženijem haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Odmah po njegovom hapšenju smišljeno je kako to i naplatiti, pa su ovih dana u organizaciji jedne agencije mjesta na kojima je dr. Dabić kupovao, pio vino i stanovao postali turistička atrakcija. Iz Beograda, Iva Martinović.
Obilazak mesta koje su posle hapšenja Radovana Karadžića postala turistička atrakcija u Beogradu počinjemo posjetom kafani Luda kuća u koju je, kao Dragan Dabić, često svraćao. Mali lokal sa baštom na novobeogradskom asfaltu je pun. Nije tako bilo sve do dana kada je uhapšen jedan od najtraženijih haških begunaca, kažu nam stalni gosti ove kafane.
Ali ima ljudi sada, je li veća gužba nego što je bilo?
Pre neko večer sam bio sredinom prošle nedelje. Ova bašta je bila puna, koja broji nekih 15 stolova. I ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio, međutim, mislim da je ta čaša izmišljena. Sad će se neko seća te čaše posle njegovog hapšenja kad su kapirali ko je.
U kafani smo zatekli i grupu Holanđana. Tvrde da nisu došli zbog Radovana Karadžića, pa čak i da ne znaju ko je on.
Do you know really?
Of course not.
Naravno da ne znamo. Pita nas da li znamo da je taj Radovan Karadžić svirao gusle ovde. Mi to ne znamo.
Mi im nismo pominjali gusle, pitali smo ih samo da li su tu zbog Radovana Karadžića. A u prodavnici, pored kafane Luda kuća, koja je također deo turističke ture kao mesto u kojem je kupovao namirnice, od dana hapšenja svakodnevna gužva.
Da poludim, šta mu ništa više. Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta Luda kuća? Jao, je dolazio Radovan i izbiju šale i svakakve pitanja.
Kakva su pitanja? Šta interesuje ljude?
Zanima šta je kupovao. Onda često traže medveđu krv.
To što je on kupovao, on i traži.
Da, jedna žena pre neki dan je vikala baš zato što nismo imali vodu od 5 litara koju je on uzimao. Kao zašto nema, zbog čega?
Turistička tura obuhvata čak i obilazak trase linije gradskog autobusa 73 kojim je Karadžić navodno putovao kada je uhapšen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bosansko-hercegovačka olimpijska delegacija doputovala je u Peking. BiH će novim olimpijskim igrama predstavljati samo 5 sportista. Od te činjenice krenuo je naš novinar Budo Vukobrat u razgovoru s Branislavom Crnogorcem, vođom delegacije.
Recimo da uzmemo kao sretnu okolnost činjenicu da nam je moguće pobrojati po imenice reći svakog od naših takmičara, eventualno da naznačimo ko bi mogao postići neke rezultate, evo da krenemo od tvog Polena Mekića na primjer.
Na osnovu postojeći rezultata koji ima Amel, ja bi mogao prognozirati dobar plasman, ali poznato je da Amel Mekić u februaru mjesecu zadobio na treningu jednu izuzetno tešku povredu, on je operisan i tako dalje. On se vratio treningu tek prije 2 mjeseca. Kako smo mi konstatovali, fali nam otprilike 1 mjesec da bi on postigao punu formu, mi to nemamo.
Možda Hamza Alić iznenadi.
Hamza Alić je također jedan od onih od koga mi puno očekujemo. Ako Hamza Alić baci svoj osobni rezultat, svoj osobni rekord, on će zasigurno moći ući među 12. I naravno mi to priželjkujemo. Što se tiče Fazlije Nedžada, on je najiskusniji u našem olimpijskom timu. Sjećamo se da je on u Sidneju bio 6. strijelac, da ponovi svoj rezultat, svoj najbolji rezultat i da od njega također očekujemo solidan plasman. Nedim Nišć, Lucija Kimani, mi njima postavljamo jedine uvjete, a to je da također obore svoje osobne rekorde i vjerujem da ako bi sve to tako bilo kao što to ja sad želim i govorim, onda bi mogli biti zadovoljni s nastupom naših olimpijaca, međutim vidjet ćemo te veliko takmičenje.
Da, i evo i pitanje, ko će nositi zastavu?
Kriterij je vrlo jednostavan, mi smo rekli sportista koji je u proteklom olimpijskom ciklusu imao najbolje rezultate da nosi zastavu, u ovom slučaju to je Amel Mekić.
I da izrazim nadu da ćemo poslije ove olimpijade, očekujući onu tamo u Londonu, govoriti sa mnogo više optimizma i bez ove, rekao bih, kubertenovske ravnodušnosti, nego sa nekom željom da osvojimo medalju.
Hvala.
Iz Pekinga ponovo na domaći teren. Nesvakidašnja prevara otkrivena je proteklih dana zatvaranjem 10 kioska u gradskoj tržnici u Zenici. O čemu je riječ slušamo u priči šerifa Babića.
Nesvakidašnja prevara razotkrivena je proteklih dana zatvaranjem 10 kioska na gradskoj tržnici u Zenici. Vlasnici kioska Admira i Azmer Đulan podizali su kredite preko nekoliko mikrokreditnih organizacija na teret svojih radnica, članova porodice i prijatelja, nakon čega su, kako se pretpostavlja, pobjegli izvan naših granica. Na ovako kriminalan način zaduženo je 50 zeničana na ukupan iznos od 700.000 do 1.000.000 maraka, ali se konačna cifra ne zna jer nije utvrđeno ni koliko još ima pojedinačnih slučajeva. Admira Jazmer Đulan, uz ispriku za bolest u porodici, angažovali su svoje radnice i poznanike da im na ime pomoći podignu kredite u manjim iznosima, što su kasnije raznim falsifikatima uvećavali višestruko, a papire koristili za podizanje i drugih kredita. Prema do sada poznatim podacima, na ovaj način je zaduženo 50 zeničana, uglavnom djevojaka sa biroa, koje su bile radno angažovane kod pomenutog bračnog para.
Nama nije jasno kako mi koji smo na birovu da možemo dizati tolike kredite od 5, 10, 12 do 30 i 50 hiljada maraka.
Žalila je se na bolest, rak dojke, rak jajnika. Mislim, ljudi smo da pomognemo. Možeš li samo da potpišiš? Znači, ja imam vezu. Ne znam, neki kažu da su u Švedskoj, jer ona ima brata u Švedskoj, neki kažu u Hrvatskoj, jednostavno su isparili, radnje su ostavili otvorene radnicama.
Najteže je u ovom kriminalnom slučaju prošao jedan radnik u elektroprivredi, dužnik na čak 67.000 maraka. U MUP-u se trenutno proučava ovaj slučaj, nakon čega slijedi uzimanje dokaza, te ako se pokaže osnovanim i raspisivanje potjernice za bračnim parom Đulan. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
U Savezu slijepih Republike Srpske u Banja Luci danas je predstavljen prvi pas vodič za slijepe, kao i načini obuke za korištenje ovog vida pomoći pri slijepih i slabovidnih lica koji u zemljama Evrope i svijeta već odavno praktikuju, informiše Milorad Milojević.
Nastavnica muzičke kulture iz Dervente, Violeta Pećić, prva je slijepa osoba u Republici Srpskoj kojoj će u kretanju i komunikaciji pomagati pas vodič za slijepe. Nabavljene uz financijsku pomoć dobrih ljudi i za Violetu to znači ostvarenje želje stare više od 15 godina. Međutim, ona navodi kako se već sada suočava sa problemom pristupa javnim ustanovama.
Ja sam imala zaista divan primjer, recimo u Domu zdravlja u Derventi, gdje sam dobila nekog ko me proveo kroz cijelu zgradu i upoznao sve osoblje s tim da ću ja moći da ulazim tu sa psom. Ali u jednoj prodavnici su tražili da što prije napustim objekat jer je tu hrana i tako dalje.
Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić kaže da je još prije 2 godine upućen zahtjev entitetskoj vladi da se usvoji poseban zakon koji bi regulisao korištenje pasa za pratnju slijepih. Osim kretanja, zakon bi trebao da predvidi i načine finansiranja nabavke pasa koji koštaju oko 7.000 evra.
Inače, u prosjeku negdje do 15% populacije u svijetu koristi psa vodiča za kretanje. A kod nas je za sad to nije toliko interesovanje iz prostog razloga što ljudi imaju nizak standard. Ako imamo u vidu činjenicu da još uvijek smo na nekoj 41. marki tuđe pomoći i njege, onda sigurno moramo i taj nivo da podignemo.
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite su rekli da još traje razmatranje zahtjeva i da je teško reći hoće li biti donesen poseban zakon ili će pratnja pasa biti regulisana pod zakonskim aktima. Pomoćnik ministra Ljubo Lepir.
Mi sad ne vidimo nekih teškoća da lokalna zajednica, a pogotovo zato što je to pojedinačni slučaj, da lokalna zajednica u okviru svojih nadležnosti po zakonskim aktima ova stvar reguliše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. U Sarajevskom kolegijumu artistikumu danas je najavljeno da će za 2 dana biti otvorena izložba pod nazivom Sarajevo u djelima likovnih umjetnika, prenosi Mirna Sadiković.
28 sarajevskih umjetnika otkriva svoj ugao Sarajeva, ne ulica, ne panorama, nego onog sarajevskog duha o kojem se govori desetljećima. Idejni tvorac izložbe je slikar Džejko Hodžić.
Pjevaju golubovima Sarajevo, ne znam, ovamo, na razne teme, ali Sarajevo se s one duhovne strane poklanja vrlo malo pažnje. Tako da ova izložba, možda će se neki iznenaditi, nije konceptualno napravljena da to budu ulice, vedute, pejsaži, Sarajevo i tako dalje, nego svaki od umjetnika onako kako Sarajevo doživljava na svoj način.
Kako oslikati duh Sarajeva bez starih zanatlija, čija je tradicija vjekovima čuvana? Danas potpuno neopravdano padaju u zaborav, kaže Hodžić.
Vaš čaršija, eto tako, biser grada Sarajeva i biser našeg okruženja, lijepa ta čaršija sa tim malim dućanima, čepencima i tako dalje, gdje su zanatlije koji se bave primijenjenim zanatima, koji su u stvari budućnost opstanka baš čaršije i njene ljepote. Oni su dosta zapostavljeni, a baš čaršiju su eto zaposjeli neki drugi ljudi koji se bave nekom trgovinom i tako dalje. Tako da smo za početak za ovoj prvoj izložbi pozvali 5 autora.
4 umjetnika sa ove izložbe ponijeće nagrade. Ovoga puta skromne, u skladu sa skromnim osjećajem domaće javnosti za kulturu, ocjenjuje Hodžić, u nadi da će ideja jednom biti vrednovana na adekvatan način. Plan je da ova izložba u narednim godinama, pružajući neke nove vizure intimnog doživljaja Sarajeva, preraste u tradiciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić neće se odazvati eventualnom pozivu tužiteljstva u Hagu da bude svjedok u sudskom procesu protiv Radovana Karadžića. Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Branka Grujića i Branka Popovića za ratni zločin počinjen nad civilnim stanovništvom u Zvorniku 1992. godine, kada je stradalo oko 700 osoba. U Sanskom mostu danas se obilježava 16. godišnjica stradanja logoraša pedorskih logora Omarska i Keraterm. Državni službenici u 60 institucija Bosne i Hercegovine najavili su štrajk nezadovoljni nedavno usvojenim zakonom, plaćama i naknadama. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana razvojem oblačnosti ponegdje u jugoistočnim centralnim područjima moguće lokalni pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 26 do 30, na jugu do 35 stupnjeva.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz sarajevskog studija srdečan pozdrav Zorana Mijatovića, Ivana Katavića i Žane Kovačevića.